Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայ գերիների հետագա ճակատագրի շրջանորոշությունը պահպանվում է ռուսական աղբյուրների պնդմամբ, այսօր վադրությամբ Ադրբեջանում գերեվարված 140 հայ զինծառայող կա։ Ձերբակալվել է Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանը, 3 հեռաբլուրում նա սպառնալիքներ էր հնչեցրել վարչապետ Փաշինյանի հասցեին։ Բողոքի ակցիա կառավարության շենքի դիմաց Լաչինի, Ուբատլուի և Զանգելանի շրջաններն ընդգրկող Քաշաթաղի նախկին բնակիչները պահանջում են փոխհատուցում տրամադրել կորցրած գույքի դիմաց։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքիան համաձայն է ընդարձակել գործընկերությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում եւ համագործակցել 3 գումարած 3 ձևաչափով այսօր Ստամբուլում հայտարարել արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն իրանցի գործընկերոջ Մոհամադ Զարիֆի հետ ասուլիսում։ Գործընկերության այս առաջարկը ներկայացրել է Թեհրանը, այն նախատեսում է նոր պլատֆորմ ստեղծել 6 երկրների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի, Իրանի եւ Թուրքիայի մասնակցությամբ։ Ավելի վաղ Իրանի արտգործնախարարն այս հարցով այցելել էր Մոսկվա, Բաքու, Երևան եւ Թբիլիսի։ Այսօր Թուրքիայից Ռուսաստանը ուղևորվել առաջին Բեռնատար շարժակազմը Բաքու-Թբիլիսի կարճ երկաթգծով, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ակնկալվում է, որ այն կանցնի 4650 կիլոմետրանոց ճանապարհ եւ Անկարայից Ռուսաստան կհասնի 8 օրում։ Տրանսպորտային հանգույցը, որը շրջանցելով Հայաստանը միավորում է Ադրբեջանի, Վրաստանի եւ Թուրքիայի երկաթուղային ցանցերը, շահագործման է հանձնվել 2017-ին։ Շաբաթներ առաջ ազատազրկված ռուս ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին հորդորել է աջակիցներին առաջիկա կիրակի կրկին Ռոս դուրս գալ չընթարկվելով իշխանության ճնշումներին։ Ոչ մի բանից մի վախեցեք, ոչ մեկ չի ուզում ապրել մի երկրում, որտեղ համատարակ ձեռնապետություն եւ կոռուպցիա է տիրում, գրել է Նավալնին այսօր համացանցում հրապարակված բաց նամակում։ 3 Մոսկվայի շրջանային դատարանը օրինական ճանաչեց նրան 30-օրյա կալանավորումը Կրեմլի կոշտ քննադատի ճաղերի յետևում էր գտնվելու վայրի մասին, դաշնային ծառայություններին պատշաճ կարգով չտեղեկացնելու մեղադրանքով։ Արևմուտքն ու իրավապաշտպանները, սակայն, քաղաքական են որակում ձերբակալությունը։ Իրանը չի պատրաստվում կրճատել միջուկային գործունեությունը, քանի դեռ Վաշինգտոնը չի չեղարկել երկրի դեմ պատժամիջոցները, այսօր հայտարարել է արտգործնախարար Մոհամադ Զարիֆը։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահի Ջո Բայդենի վարչակազմը պնդել էր, Թեհրանը նախ պետք է վերադառնա 2015-ին նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի իշխանավարության օրոք կնքված համաձայնագրին, մինչև Վաշինգտոնը կկարողանա դրան վերստին միանալ։ Թեհրանը այդ փաստաթղթի դրույթները սկսել էր խախտել, երբ Բայդենի նախորդը Դոնալդ Թրամփը միակողմանորեն դուրս էր եկել միջազգային գործարքից և վերականգնել Թեհրանի դեմ պատժամիջոցները։ Վրաստանը մեղմում է մուտքի կանոնները արտասահմանցիների համար հաջորդ շաբաթվանից փետրվարի 1-ից մասնավորապես երկիր կկարողանան մտնել այն օտարերկրացիները, որոնք սահմանային կետերում փաստաթուղթ կներկայացնեն COVID-19-ի դեմ պատվաստ տվելու մասին, այսօր հայտարարել է երկրի էկոնոմիկայի նախարարը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ 44-օրյա պատերազմի ամենածանր հետևանքներից մեկի, Ադրբեջանում գտնվող հայ ռազմագերիների մասին ռուսական ՌԲԿ պարբերականն այսօր ծավալում մի հրապարակման պանդրադարձել է խնդրին, ՍԲՀ-ական աղբյուրները վկայ կոչելով։ Լրատվամիջոցը պնդում է, որ այս պահին Ադրբեջանում գերեվարված 140 հայ զինծառայող կա, դրանցից գրեթե կեսն ի դեպ գերեվարվել է արդեն հրադադարի մասին Իրաքում հայտարարության կնքումից հետո։ Խոսքը խցաբերդում գերեվարված պահեստազորայինների մասին է, որոնցից 5-ին ի դեպ 3 վերադարձրեցին հայրենիք գերիների շուրջ վերջին զարգացումներին, մի է բերել Նաիրա Բուլադարյանը։
3 ադրբեջանական գերությունից հայրենիք վերադարձված 5 ռազմագերիների կյանքին վտանգ չի սպառնում, ազատության է զրույցում ասած Եվրադատարանում ռազմագերիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող փաստաբան Սիրանույշ Սահակյանը։ 5 պահեստազորայիններից 2-ի համար Սահակյանն ու նրա գործընկեր Արտակ Զեյնալյանն են դիմել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, 3-ի համար Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը։
Այս պահին շատ մանրամասներ վերաբերմունքի առնչությամբ չենք կարող հայտնել, բայց որոշակի փուլում վստահեցնում ենք, որ այդ տեղեկատվությունը դառնալու է հանրային սեփականությունը, այսինքն հանրությունը եւս տեղեկացված է լինելու։
Ռուսական կողմի միջնորդությամբ, ինչպես նաեւ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության ջանքերով 3 Հայաստան վերադարձված տղամարդիկ ռազմական գործողությունների ավարտը ազդարարող երրակողմ հայտարարությունից հետո էին գերեվարվել Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի տարածքից։ 3 երեկոյան նրանց տեղափոխող ինքնաթիռը վայրեջք էր կատարել Էրեբունի օդանավակայանում։ Արցախում ռուս խաղաղապահների հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովը հայտարարել էր. Վերադարձն իրականացվել է նոյեմբերի 10-ի հայտարարության դրույթները կյանքի կոչելու շրջանակում։
Цель реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении
2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության իրականացման նպատակով գերիների հերթական փոխանակումն է տեղի ունեցել։ Կատարված աշխատանքի արդյունքում ռուսական օթանավով Բաքու է տեղափոխվել 1, Երևան 5 գերի։ Ռուսաստանյան խաղաղապահները կշարունակեն նպաստել Եռակողմ հայտարարության իրականացմանը։
Փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանի փոխանցմամբ նոյեմբերի 10-ից հետո ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած Հադրութի շրջանի խծաբերդից գերեվարվել էր 62 պայստազորային, որոնք Շիրակի մարզից էին, եւս երկուսը գերեվարվել էին հին թաղեր կոչվող հատվածից։ Հայկական կողմի տվյալներով դեռևս գերության մեջ են տարբեր հաշվարկներով մոտ 200 գերիներ։ Հայտնի է, որ Ադրբեջանը պատերազմից հետո գերեվարված պայստազորայիններին մեղադրում է ահաբեկչության մեջ։ Ինչու պաշտոնական Բաքուն միայն 5-ին վերադարձրեց, իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանն ասում է, բանակցությունների հարց է։
Դա գործընթաց է, Սեյցյան հայկական կողմն էլ է մեկ անդիհանցնել, թվերի անհամաչափություն գոյություն ունի, եւ այս պահին կարողացել են համաձայնություն ձեռք բերել նշված թվականների շուրջ։ Սա բանակցությունների պրոցեսի խնդիր է, եւ քանի որ առավելապես ուժը գտնվում է Ադրբեջանի ձեռքում, վճռորոշ է եղել հենց ադրբեջանական իշխանությունների դիրքորոշում։
Հայրենիք վերադարձված գերիների առողջական վիճակի ուսումնասիրության ու անհրաժեշտ այլ գործողությունների համար 3 նրանց տեսակցել է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, այլ մանրամասներ պաշտպանի գրասենյակը չի փոխանցում։ 3 փողվարչապետ Տիգրան Ավինյանը Facebook-ում գրառում էր կատարել, թե գերեվարված 62 պայստազորայինները հերախոսային կապ են հաստատել հարազատների հետ։ Սիրանուշ Սահակյանի պնդմամբ դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Ընդամենը մի քանի ընտանիք է հնարավորություն ստացել խոսել 1.5 ամիս գերեվարության մեջ գտնվող տղաների հետ։ Գերիների հարցերով զբաղվող իշխանական Իմ Քայլի խմբակցության պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը պարզաբանեց, Մուրադովի Բաքու կատարած այցի ժամանակ 62 ռազմագերիների հարազատներին հրավիրել են Շիրակի մարզպետարան, փորձելով կազմակերպել գերեվարված պայստազորայինների հետ հեռախոսային խոսակցությունը, բայց արդյունքում կապ է հաստատվել միայն 3-ի հետ, եւ 62-ի հարազատները կարողացել են հարցեր տալ նրանց։
Փող վարչապետի գերասենյակը գրել էր 62-ի հետ է կապ հաստատվել։ Իրականում խոսել են 3 գերեվարվածները, բայց կապը եղել է 62-ի հետ, սա էր տարընկալման հարցը։ Շատ զուգիշ հարցեր են տրվել, բնական է բոլորին հետաքրքրում էր իրենց առողջության վիճակը, ինչպիսի հոգեբանական վիճակում էին գտնվում։ Ասեմ, որ հարազատները եւ ծնողները պնդում են, որ բավականին թայնից, այսպես ասեմ, լսելով բավականին իրենք լավ վիճակում էին եղել, որովհետեւ ես հետո հուսում եի հարազատների հետ ճշտելու համար, թե արդյոք հուզական վիճակ կար, իրենք ավելի լավ կհասկանեն, բոլորը պնդում են, որ չէ, նորմալ են խոսում երեխաները, եւ հիմնականում հարցերը լինում էր, թե ինչ կա, ինչի կարիք կա, բոլորը այս պարագայում որևէ, այսպես ասեմ, վտանգավոր բան չէին նշում, բայց մենք իհարկե հասկանում ենք, որ այնտեղ նրանք վերահսկողության եւ խիստ հսկողության տակ են եւ ավել բան չէին կարող ասել։
3 հայտնի դարձավ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը բերման է ենթարկել Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր պաշտոնաթող զինվորական Հադրութ Սիվահան Բադասյանին։ Պատճառը 3 հեռաբլուրում Բադասյանի կողմից հնչեցրած հայտարարություններն էին, որոնցով Ղարաբաղցի գործիչը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին սպառնում էր զինված հաշվի արդարով։ Թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը միջնորդություն է ներկայացրել դատարանին Արցախի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանին կալանավորել համար։ Ազատությանը տեղեկացրեց վերջինիս պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը։ Բադասյանը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելուն, տարածքային ամբողջականությունը խախտելուն կամ սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչեր հնչեցնելու հատկանիշներով։
Մեր համոզմամբ բարոյական Մալվինը նրա ներկայացածը ճիշտ չի մեկնաբանել, իրեն չվերաբերող, ականհայտ իրեն չվերաբերող քրեական հետապնդում է սկսել։
Պաշտպանը նաև հայտնեց, որ Բադասյանը չի ընդունում մեղադրանք, հավելին՝ դրանում քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում։
Այս կարծիքով, նաև պարոն Բադասյանի կարծիքով, դա ավելի շատ քաղաքական հետապնդման տալել է իր մեջ պարունակում, իրեն որպես հանրային անձի դրեսման փորձ է կատարվում։
Բայց պարոն Պապիկյան 3 փաստացի սպառնալից հայտարարություն հնչեց պարոն Բադասյանի կողմից, սա ինքը ինչպես է մեկնաբանում։
Գիտեք, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պարոն Բազասյանը դեռևս օգտվելով իր իրավունքից ցուցում չի տվել եւ դեր նշված հարցի վերաբերյալ ինքը իր դիրքորոշումը հայտնել է մեր խորհրդատվական դրույթի ժամանակ, այսօր հավանաբար ինքը դատարանում կներկայացնի իր տեսակետը իր դիրքորոշումը։
Երեկ Երաբլուր զինվորական պանթեոնում լրագրողների հարցերին պատասխանելիս Բադասյանը վարչապետին զենքով վերացնելու կոչեր էր հնչեցրել, չթաքցնելով, գիտակցում է, իրեն այդ հայտարարության համարգ ձերբակալ են։
Սպառնալիքի կոչեր եմ անում եւ թող ինձ դրա ես գիտակցաբար եմ անում, թող ինձ ազատեն ձերբակալի, այո։ Ինքը պետք է վերանա եւ հեռանա։
Իսկ եթե չի հեռանում, որտեւ ինքն
ասում։ Ուրեմն կվերացնենք։
Ինչպես վերանա։
Ֆիզիկապես։
Զենքով։
Այո, զենքով։
Բադասյանը նույն օրը բերման էր ենթարկվել ազգային անվտանգության ծառայություն ու ձերբակալվել, պաշտպանը հայտնեց դատարանը Բադասյանի կալանքի միջնորդությունն այսօր կքննի։
Կառավարության շենքի դիմաց այսօր հավաքվել էին Լաչինի, Ուբատլուի և Զանգելանի շրջաններն ընդգրկող Քաշաթաղի շրջանի նախկին բնակիչները, շուրջ 3000 քառակուսի կիլոմետրն ունեցող և գրեթե 10000 բնակիչ ունեցող այս շրջանը Լեռնային Ղարաբաղի կազմում ընդգրկվել էր 2006 թվականին ընդունված սահմանադրության համաձայն։ Քաշաթաղի մի մասը, Զանգելանն ու Ուբատլուն կորսվեցին 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, մյուս մասից էլ հայկական ուժերը դուրս եկան նոյեմբերի 9-ին զարգվերված պայմանավորվածություն ների համաձայն։ Այսօր էլ շրջանի նախկին բնակիչների մի մասը Ղարաբաղում է, մյուս մասը Հայաստանում, պաշտոնական Երևանից օգնության հստակ ծրագրեր պահանջելով, լսենք Գայանես Արիբեկյանին։
Մեզ մեր տներն ապետ, մեր գույքն ապետ, թող մտածեն մի բան անեն դրա համար, զորով անել են մենք, ես վեր ձորից եմ։
Մենք պահանջում ենք մեր կորցրածը վերադարձնեն փոխհատուցում, եթե չեն կարողանում, եթե չեն կարողանում, թող մեզ տան փախստականի կարգավիճակ, տենակ մեզյով կիրություն կանեն։
Կառավարության մոտ բողոքի ակցիա են անում Քաշաթաղի շրջանի Լաչինի բնակիչները։ Եռակողմ հայտարարությունից հետո զրկվել են բնակավայրից ու ամբողջ ունեցվածքից, ոչ տուն ունեն, ոչ աշխատանք, դժգոհում են քաշաթաղցիները։ Կառավարությունը տանիքի հարց չի լուծում, վարձով տարբեր համայնքներում են տեղավորվել, բայց մինչև երբ։
Քաշաթաղ ամբողջ ապրուստներս թողած, այգիները թող եկել ենք, այսօր ընկել ենք սպես թապարական։ Մեզի տուն տվեք, ոչ մի բան պետք չէ, մենակ տուն տվեք։ Ոչ մի բան, 5 երեխուս առած այսօր քաղաքից քաղաք, գյուղից գյուղ եմ տեղափոխվում։
Այսօր թուրքը YouTube-ներով մեզի ձեռ առնում, թե ոնց է իմ տունը ջարդում, հիմա իմ մոտ այդ նկարահանումը կա, որ իմ տունը ջարդում է ինքը։
Ուտա անձով ենք ապրում, ձերքին ունենք, երեխեք ունենք, վերջը պետք է էլ ապրելը, այսպես այս վիճակում չեն կարա, այս երեխանի թորնիկ ան ճայր ընտանիք ստեղծը ես տրավը մեր անեք են գերը թապարական։
Քաշաթաղցիների հիմնական պահանջը տնով ապահովելն է, միանվակ օգնություններ են ստացել ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար 300,000 դրամ, մակարոնն ու բրինձն էլ, ասում են բնակիչները, բայց դրանով տան հարցը չի լուծվի։
Միադամ խելացի մարդ չկա այս կարա, դիք դարձնեն միադամ խոսքի սիմվոլիկ գումար, սենց էր ժողովրդյան չեն կարացեզի 20 միլիոն գումար տանք, խոսքի օրինակ, օրինակ համար, 10,000 համեկիտ կուտակ կնացեք այդ կանով տուն արեք ձեզի, որ
Սենականոց բնականատան ես աշխատի մի մերեխեքին պահեմ։
Քաշաթաղի շրջանը Ադրբեջանին հանձնվեց դեկտեմբերի 1-ին, 54 համայնքից հայկական կողմին է մնացել 3-ը՝ Բերձորը, Աղավնոն ու Սուսը։ Քաշաթաղի վարչական շրջանի ղեկավար Մուշե Ղալավերդյանը ցուցարարներին առաջարկում էր վերադառնալ Արցախի տարբեր համայնքներ, տներով, հողամասով կապահովեն, բայց ոչ բոլորն են համաձայնում, անվտանգության հետ կապված մտավախություններ ունեն։
Շատ պաշտոնյաների հետ եմ հանդիպել, այս պահին դեռ հստակ որոշում չկա, փոխհատուցումը այս պահին Արցախում է, փոխհատուցման բոլոր ծրագրերը այս պահին առաջնահերթ գործում են Արցախի տարածքում։
Կառավարությունում բնակիչներից մի քանիսին ընդունեց վարչապետի օգնականը, Հայկազյան ու Ալաշկերտ համայնքների ղեկավարները փոխանցեցին նրանց դժգոհությունը, խոստացել են չորեքշաբթի ընդունել մի խմբի ու լսել նրանց պահանջը։
Ժողովուրդ ջան, ուրեմն կառավարությունում ստեղծվել է աշխատանքային խումբ մեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ, մեր հարցերով զբաղվելու է հողվարչապետը։ Երեքշաբթի կամ չորեքշաբթի իր հետ մենք կներկայացնենք, իհարկե ձեր ցանկությամբ, ձեր հետաքո բոլոր հարցերը, և ըստ այնում կսկսի աշխատանք, այսինքն այդ աշխատանքային խումբը մշտական գործող աշխատանքային խումբ բառնելու, որը զբաղվելու է մեր խնդիրներով։
Մի քանի օրից փետրվարի 1-ին Կարսում կմեկնարկեն թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունները, երկու երկրների ռազմական գերատեսչությունները չեն էլ թաքցնում, որ զորավարժությունների հիմնական նպատակը Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելն է, նման պայմաններում հարց է ծագում, որոնք են Հայաստանի հետ հարաբերություններում Անկարայի հետապնդած նպատակներն այսօր 44-օրյա պատերազմից հետո, լսենք Սարգիս Սարգսյանին։
Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո Թուրքիան մտադիր է, որ Հայաստանը հրաժարվի աջակցել հայոց ցեղասպանության փաստի միջազգային ճանաչմանը եւ ընդունի Թուրքիայի սահմանները։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Ակադեմիկոսի խոսքով առաջիններից մեկը 1991 թվականի դեկտեմբերի 24-ին ճանաչելով Հայաստանի Հանրապետությունը, Թուրքիան մինչ օրս հրաժարվում է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Երևանի հետ, առաջ քաշելով նշված նախապայմաններ, ինչպես նաև պահանջելով Հայաստանից զիջման գնալ Արցախյան խնդրում։ Ըստ Սաֆրաստյանի, այժմ Անկարայում համարում են, որ Ղարաբաղյան հարցը այլևս խոչընդոտ չէ։
Ես համոզված եմ, որ Թուրքիան Հայաստանի վրա ճնշումը կուժեղացնի մի որոշ ժամանակ հետո այս զորավարժությունները։ Դրանից հետո որոշ ժամանակ հետո մենք կտեսնենք Թուրքիայի կողմից քայլեր, ինչպես այս զորավարժություններն են ճնշումը ճնշման համար օգտագործում, որոնք կնշանակեն Հայաստանի վրա ճնշման ուժեղացում։ Այսինքն Թուրքիան կցանկանա օգտվելով Հայաստանի պարտության հանգամանքից կորզել այն զիջումները, որը ինքը ակնկալում է արդեն տասնամյակներ Հայաստանից։
Ցեղասպանության հարց, սահմանների ճանաչում եւ Ղարաբաղյան խնդիր։
Այո, դե Ղարաբաղյան խնդիրը հիմա նրանք համարում են, որ լուծել են։ Իհարկե դա այդպես չի։
Մի քանի օրից փետրվարի 1-ին Հայաստանի արևմտյան սահմանների մոտ Կարսի նահանգում մեկնարկելու են թուրք-ադրբեջանական համատեղ մոտ երկու շաբաթ տևողությամբ զորավարժությունները, որոնց ընթացքում փորձարկվելու են հարձակողական գործողություններ և թուրքական արտադրության սպառազինություն։ Հատկանշական է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Թվիտերի իր էջում զորավարժությունների նախորեին հունվարի 26-ին Օսմանյան կայսրության գեներալ Քյազմ Ղարաբեքիրի մահվանորը հրապարակեց նրա լուսանկարը։ 1920 թվականի աշնանը Ղարաբեքիրը Հայաստանի Հանրապետության դեմ արշավող թուրքական բանակի հրամանատարն էր, ինչի հետևանքով էլ ի վերջո կործանվեց Հայաստանի առաջին Հանրապետությունը։ Ռուբեն Սաֆրաստյանի խոսքով այս փետրվարի 1-ից 12-ը Կարսի նահանգում կայանալիք զորավարժությունները նախապես ծրագրված էին, ինչպես յուրաքանչյուր տարի երկու անգամ անցկացվող թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունները։
Բայց այս տարվա զորավարժությունները, եթե դատենք մամուլի հաղորդագրություններից, ունեն երկու առանձնահատկություն իմ կարծիքով։ Առաջինը այն է, որ զորավարժությունների ուղղվածությունը հարցակողական է, այսինքն մասնակցում են այնպիսի ստորաբաժանումներ, որոնք նախատեսնված են հարցակողական պատերազմ ըղելու համար,
հատուկ նշանակության
դեսանտային, տանկային ստորաբաժանումներ, դա մեկ, եւ երկրորդը, այս տարվա զորավարժությունները ուղեկցվում են բավական լայնածավալ քարոշչական գործողություններով։ Ես կարծում եմ, դա պատահական չի։ Պատահական չի, նպատակ ունեն այդպիսով ես համոզված եմ, թուրքական գլխավոր շտաբի մասնագետներն են դրա հետևում կանգնած, ուժեղացնել ճնշումը Հայաստանի բնակչության վրա այս պարտությունից հետո, լարվածությունը ուժեղացնել Հայաստանում։
Հայաստանի հետ հարաբերությունների մասին այսօր Անկարայում խոսեց նաև Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, թուրքական արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ Երևանից մեջբերում կառուցողական քայլեր են սպասվում։ Չավուշօղլուի այս հայտարարությունը հնչել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի հետ այսօր կայացած բանակցությունների ավարտին, Հայաստանի սահմանակից երկու պետությունների դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարների բանակցությունների մասին կպատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Թեհրանն ու Անկարան վստահեցնում են, հավատարիմ են տարածաշրջանում կայունություն ապահովելուն ուղված համատեղ ջանքերին։ Այս մասին Իրանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները հայտարարել են այսօր Ստամբուլում համատեղ ասուլիսի ժամանակ։
Բարեմա հուզուր է շրկաթոյի Թուրքիե դար Իրան
Կովկասում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար պետք է ստեղծվեն նախադրյալներ հայտարարել է նախարար Զարիֆով թեման անցած օրերին քննարկել է Ռուսաստանի Ադրբեջանի Հայաստանի Վրաստանի առաջնորդների հետ ընդգծելով որ Իրանն ու Թուրքիան տեղակայված են բազմաթիվ խնդիրներից տարապող տարածաշրջանում Մևլութ Չավուշօղլուն իր հերթին հայտարարել է
Güney Kafkasya'da şimdi bir ateşkes var ve hepimiz bu ateşkesin kalıcı olmasını istiyoruz.
Հնարաժեշտ է նպաստել կրակի դադարեցմանը, մենք ծրագրում ենք համագործակցել 3+3 ձևաչափով։ Հարավային Կովկասում կարգավորման ցանկությունը բավարար չէ, համագործակցության միջոցով հնարաժեշտ է հասնել կայուն հրադադարի։
Ադրբեջան Ջումհուրբաշկանը Սայն Իլհամ Ալիևին öneresi yine Sayın Putin'in desteklemesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer liderlerin de
Թուրքիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը նաև շեշտել է տարածաշրջանում խաղաղությունն ու կայունությունը բխում են բոլորի շահերից հատկապես Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի այս ուղությամբ կառուցողական քայլեր են կակնկալում Հայաստանից հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը Թուրքիան Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի տարածաշրջանային այցի վերջին կանգառն է Բերլուցական շրջանակների բնորոշմամբ Թեհրանը փորձում է նոր դեր ստանձնել հետ պատերազմյան Կովկասում որն այժմ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի ազդեցության գոտին է դարձել Իրանի արտգործնախարարի անցած օրերի այցերը հարևան երկրներ, սակայն չհստակեցրեց Թեհրանի այդ նոր տեղը, թերևս միակ նորությունը Իրանի կողմից առավել Ադրբեջանը մեծ դիրքորոշման որդեգրումն է։ Համենայն դեպս այդ մասին է վկայում Բաքվում նախարար Զարիֆի աղմկահարույց հայտարարությունը, այն է, մենք ուրախ ենք, որ Ադրբեջանը վերադարձրել է իր տարածքները։ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը Իրանի արտգործնախարարը նաև ասել էր. Այժմ, երբ իրավիճակը նորմալ է տարածքային ամբողջականության վերականգնումից, դեօկուպացիայից հետո եւ ադրբեջանցի ժողովուրդն էլ կարող է վերադառնալ իր ցակման վայրեր, Իրանը ցանկանում է օգնել այդ հարցում։ Նախկինում միջդեռ պաշտոնական Թեհրանը ձգտում էր չեզոքություն պահպանել հարևան երկրների միջև, ավանդաբար խուսափելով միակողմանի ձևակերպումներից, ինչպիսի օկուպացիա, տարածքների ազատագրում, ձեր տարածքներ տարածքային ամբողջականություն բարակապակցություններն են։
Շարունակելով թուրքական թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Ադրբեջան, այստեղ ակտիվանում է ոչ միայն պաշտոնական Անկարան, այլև Թուրքիայում գործող քաղաքական ուժերը, դրանցից մեկը նախագահ Էրդողանի կրտսեր կոալիցիոն դաշնակից ազգայնական շարժումն է, որը արդեն իսկ խոսում է Ղարաբաղի տարածքում կոնկրետ ծրագրեր իրականացնելու մտադրության մասին, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրքիայի ազգայնական շարժում կուսակցության պատվիրակությունը այսօր այցելելու է Ադրբեջան։ Նրանք մտադիր են Շուշիում դպրոց կառուցել։ Ազգայնական կուսակցության փոխնախագահ Մևլութ Կարակայան, Ջորջ Գայլեր կազմակերպության ղեկավար Ահմեդ Յելդրըմը եւ ճարտարապետ Յուսուֆ Գյունայդինը նախ հանդիպումներ են ունենալու Բաքվում, հետո մտադիր են Շուշի գնալ։ Ազգայնականների կողմից Շուշիում դպրոց կառուցելու մասին այդ կուսակցության ղեկավար Դեբլետ Բահջելին առաջին անգամ հայտարարել էր հունվարի 16-ին։ Խորհրդարանում իր կուսակցության խմբակցության անդամների հետ հանդիպմանը նա ցույց էր տվել դպրոցի էսքիզների լուսանկարները։ Սոցցանցերում նա գրել էր, որ եթե երկրի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը թույլ տա, Շուշիում 9 դասասենյակներով դպրոց կկառուցեն, որը կարող է կոչվել Շուշիում ծնված կոմպոզիտոր, Ադրբեջանի օրներքի հեղինակ Ուզեյիր Հաջիբեյովի անունով։ Նրա գրառումից երկու շաբաթ չանցած թուրք ազգայնականների պատվիրակությունը այսօր արդեն Բաքու է այցելում իրենց ծրագրերը տեղում քննարկելու համար։ Ադրբեջանի կառավարությունը պլանավորել է 2021 թվականին 1 միլիարդ 300 միլիոն դոլար հատկացնել իրենց վերահսկողության տակ անցած տարածքներում ենթակառուցվածքների վերականգնմանը։ Դրա համար նաև պետական հիմնադրամ է բացվել, որի մասին երկրի ղեկավար Իլհամ Ալիևը հայտարարեց հունվարի սկզբին։ Հատկացումները պետք է կամավոր կատարվեն, բայց շատ արագ պարզվեց, որ կամավորությունը ըստ էության պարտադիր բնույթ ունի։ Սկզբում պետական հաստատությունների, հետո նաև մասնավոր ընկերությունների աշխատակիցները սոցցանցերում զանգվածաբար բողոքում են, որ Ղարաբաղի համար վճարումները կամ պահել են իրենց աշխատավարձից, կամ աշխատավարձը ստանալուց հետո ստիպել են փոխանցումներ կատարել Յաշատ հիմնադրամին։ Նաֆթագազային արդյունաբերության աշխատակիցների արմիության ղեկավար Ջահանգիր Ալիևը հայտարել է, թե արմիության որոշմամբ Ազերխիմիա միավորման աշխատակիցների աշխատավարձի 10%-ը փոխանցվել է այդ հիմնադրամին։ Մենք չենք կարող յուրաքանչյուր աշխատակցի հարցնել, թե նա որքան կարող է նվիրաբերել։ Որոշ կազմակերպություններ հիմնադրամին են փոխանցել ամսվա ամբողջ աշխատավարձը, ով դեմ է, թող ասի, որ ինքը ադրբեջանցի չի և չի ցանկանում վճարել, ասել է նա։ Նրա վերջին արտահայտությունը բուրըն արձագանք է գտել սոցցանցերում։ Օգտատերերը բարերի մեջ խտրականություն չդնելով պատասխանել են թե Ջահանգիր Ալիևին, թե մեկնաբանություն մեր գրել այլ չինովնիկների, նախարարների և պատգամավորների հասցեին։ Յաշատ հիմնադրամին արդեն փոխանցվել է 27 միլիոն մանաթ, դա մոտավորապես 16 միլիոն դոլար է, ավելի քան 700 հազար դոլարը ծախսվել է։ Ըստ հիմնադրամի հրապարակած հաշվետվության, ծախսերի մեծ մասը ուղղվել է հրետակոծությունների, ստուժածների, բնակարանային պայմանների բարելավմանը և վիրավորներին բժշկական օգնություն ցուցաբերելուն։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի հազարավոր կողմնակիցները հանգստյանօրին դուրս կգան երկրի խոշորագույն քաղաքների փողոցներ, պահանջելով ազատ արձակել իրենց առաջնորդին։ Նշեցնեմ, որ երեկ Մոսկվայի քաղաքային դատարանը վերահաստատեց Նավալնիի մեկամսյա կալանքի մասին առաջին Ասիանի դատարանի վճիրը։ Առաջիկա ցույցերի ֆոնին Ռուսաստանի ուժային կառույցները ուժեղացնում են ճնշումն ընդդիմության ակտիվիստների նկատմամբ։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Վաղը հունվարի 30-ին Ռուսաստանցի անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի կողմնակիցները ծրագրում են նոր բողոքի ակցիաներ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում։ Չարտոնված իշխանությունների կողմից ակցիաների մասին է խոսքանդվորում Նավալնիի ամենամտերիմ թիմակիցների մի մասը այսօր կալանավորված է նրանց դեմ, տարբեր վարչական և քրեական գործեր են հարուցվել։ Երեկ ձերբակալված Ալեքսեյ Նավալնը նոր հայտարարությամբ էր հանդես եկել, որում կոչ էր արել չվախենալ իշխանություններից և դուրս գալ փողոց։ Մոսկվայի մարզային դատարանը երեկ հիշեցնեն որոշել Ալեքսեյ Նավալնին քնչական մեկուսարանում թողնել մինչև փետրվարի 15-ը, այդպիսով մերժելով ընդդիմադիր գործչի ձերբակալման վերաբերյալ փաստաբանների բողոքը։ Նավալնին ձերբակալել էին հունվարի 17-ին Մոսկվա ժամանելուն պես, և հաջորդ օրը Խիմկի քաղաքի ոստիկանության շենքում անցել է դատավարություն, որի ժամանակ որոշվել է Նավալնին կալանավորել 30 օրով։ Առաջիկայում ընդդիմադիր գործչին սպառնում է նոր մեղադրանք մի քանի տարվա ազատազրկում Իվրոշեի հայտնի գործով։ Մեղադրող կողմը պահանջում է իրական ազատ ազերքում պայմանականի փոխարեն։ Նավալնի աջակիցները համոզված են, որ իշխանությունները հնարավորինս կանեն անդիմադիր գործչին երկար ժամանակ կալանքի տակ պահելու համար, և դուրս են գալիս փողոց, պահանջելով նրան ազատ արձակել։ Նույն են պահանջում նաև արևմտյան առաջնորդները, իսկ Կրեմլը ասում է, որ Նավալնիի հետևում արևմտյան կառավարություններն են։ Երեկ Նավալնին հայտարարել էր, որ իր հեղինակած Պուտինի պալատը ֆիլմը դիտել է 100 միլիոնից ավելի մարդ, և եթե փողոց դուրս գա նրանց գոնե 2%-ը, իշխանությունները ստիպված կլինեն հաշվի նստել նրանց հետ։ Մաշ Տելեգրամ ալիքը նկարահանել է Նավալնի պնդմամբ Պուտինի պալատը ներսից և այսօր տեսանյութ է հրապարակել, որում երևում է, որ հսկայական պալատը շինարարության զրոյական փուլում է։
Приезжающих ко дворцу встречает парадный вход без ворот. Их здесь просто нет. Никакой вам копии царского орла с короной зимней.
Չկան դարպասներ ցարական արյուծով։
Я увидел своими глазами. Описать локацию довольно просто. Это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься.
Ինչ ես տեսա ներսում, բետոն, բետոն ամենուրեք, ամենուրեք բանվորներ, շինարարություն զրոյական փուլում, նման պալատով հաստատ գլուխ չես գովի ընկերների մոտ։ Իսկ տեսանյութի վերջում Մաշի լրագրող, ակնարկելով, թե սա Պուտինի պալատը չէ, կոչ է անում իրական սեփականատիրոջը վերջապես հանդես գալ հայտարարությամբ։
Քաղության նոխազն խնդրում, իսկ ես չեմ ուզում դառնալ այդ քաղության նոխազը, շատ պարզ։
Միջնորդում եմ համաձայնություն տալ ազգային ժողովին պատգամավոր Վանո Սմբատի Սիրադեղյանին քրական պատասխանատվության ենթարկելու և նրան կալանավորելու համար։
Նույնիսկ ընդունենք Վանո Սիրադեղյանին դրեցին պատի տակ գնդակահարեցին, դրանից կյանքը հանրապետությունում կլավանա։
92-93 թվականին
փողոց դուրս գալ հնարավոր չէ։ Ինքը լրիվ մաքրեց փողոցները դրանից։
Նորագույն պատմություն Վանո Սիրադեղյանի դեմ քրեական գործի հարուցումից 22 տարի անց ազատության հունվարի 30-ի եթերում։
Սովորաբար մեղավոր փնտրում են պարտությունից հետո։ Պարտություն չկա, բայց ես պատկերացնում եմ ինչ մարզավանջ է սկսելու մեղավորներ որոնելու, երբ որ չտաստված բուն պարտություն ունենի։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։